Takk, Herre Jesus, for at vi har fått lov til å møte deg her i dag. Gjennom lovsang, gjennom tilbedelse, gjennom reiseskildringer, gjennom det å få høre om at mennesket har blitt frelst, som er det største som kan skje. Herre Jesus, før oss inn i ordet ditt, og lær oss den veien du vil vi skal gå. Gjør oss mottagelige for hva du har gjort, og hva du ønsker å gjøre i våre liv. Amen. Et minutt stillhet. Ja, det bruker vi jo i litt spesielle anledninger. Når det er grunnlag for sorg, når det har skjedd tragiske ting, når vi kanskje skal minnes våre kjære. Men i dag skal vi begynne med et minutts stillhet i en litt annen hensikt. Du skal få lov til å tenke igjennom hva er det som betyr mest for deg når det gjelder de kristne tro. Hva er det viktigste, hva er det mest grunnleggende for deg når det gjelder de kristne tro? Du skal få et minutt stillhet til å tenke på det. Og du skal få lov til å senke skuldrene, for du skal slippe å komme her frem etterpå og avlegge rapport for hva du kom frem til. Men du skal få lov til å tenke et minutt fra nå. Ja, et minutt, det er ikke så lang tid. Men du gjorde deg sikkert noen tanker, noen refleksjoner. Hva betyr, og hva er det viktigste for meg når det gjelder den kristne tro? Jeg skal komme inn på det litt etter hvert. Men jeg skal begynne med å lese et avsnitt fra Johannes, kapittel 8, vers 31-32. Det er Jesus som er på vandring, som møter folket der de er. Og nå skal vi høre hva han har å si. Jesus sa da til de jødene som var kommet til tro på ham, «Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.» Jesus var i lag med mennesket som hadde fått smaken på Jesus. De hadde begynt å ane og se at når det gjaldt Jesus, så var det noe særegent. Det var noe stort. Det var noe som de begynte å tro på. De hadde fått smaken på Jesus. Og Jesus utfordret dem. Han var ikke uten videre imponert over deres tro på han. Men han hadde noe sannhet å gi dem. Og han ville gi dem et kall til omvendelse. Hvordan reagerte folket som det står hadde kommet til tro på Jesu ord om sannheten? Det er interessant å legge merke til den reaksjonen som skjedde i folket. Vi leser videre i denne teksten. De sa til ham, «Vi er Abrahams ett og har aldri vært slaver for noen. Hvordan kan da du si at vi skal bli fri?» Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som gjør synd er slave under synden. En slave blir ikke i huset for alltid, men en sønn blir der for alltid. får sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Ja, de påberopte seg altså en tradisjon. De påberopte seg å stå i en tradisjon som Guds utvalgte folk. De var på mange måter det vi kan kalle for det upper class. De var på øverste hylle, trodde de selv. De var Guds utvalgte folk. Måtte ikke komme her og pirke på deg. Og prøve å korrigere og si at ja, men det nytter ikke om dere har aldri så mye del i en tradisjon hvis ikke jeg får lov til å frigjøre dere og gi dere den sannheten som dere trenger. De ble litt forundret. De ble litt tafatte, og de begynte nok å tenke, hva er det egentlig han vil for noe? De påberopte seg å være Guds folk i kraft av en tradisjon. Hvorfor får jeg lov til å tro at jeg er Guds barn? Kristen dåp, kristen oppdragelse, kristne venner, er gift, snille barn. De bekjenner til og med troen på Jesus. Kristelige meninger, går på møte, ingen store uvenner, og oppfører meg stort sett greit. Ja, sånn kan jeg kanskje se på meg selv, og tenke, ja, jeg er nok ikke så aller verst da. Jeg er i alle fall ikke blant de verste. Slik kan jeg faktisk bygge opp et selvbilde. Men det er et falsk selvbilde. Det går ikke særlig på djupet. For hva er egentlig det viktige? Hva er det viktige, du? Jo, det er hvordan Gud ser på meg. Og hvordan han oppfatter meg. Det er det viktige spørsmålet som jeg trenger svar på. Hvordan ser Gud på meg? Jeg kan ikke rose meg av en tradisjon og tro at da skal Jesus liksom klappe meg på skuldra og si «Ja, du er en grei kar, du Egil». Nei, jeg kan ikke det. Hva er sannhet? Hva er sannhet? Gud er sannhet! Derfor er spørsmålet, hvordan kan jeg komme i et rett forhold til Gud? Hvordan kan jeg komme i et rett forhold til Gud? Tenk litt, tygg litt på det ordet rettferdighet. For det er et ord som går igjen og igjen og igjen i Bibelen. Og jeg måtte slå litt opp i databibelen for å finne ut, hvor mye er dette ordet rettferdighet egentlig verdt? Er det noe det står mye om i Bibelen? Vet du hva? Ordet rettferdighet, det står der om over 500 ganger i Bibelen. 500 ganger er ordet tatt fram. Rettferdighet, rettferdighet. Og oftest i sammenheng med hvem Gud er. Ja, men det står mange viktige ord i Bibelen. Ja, det gjør det der. Og du tenker sikkert kanskje fort på ordet kjærlighet. Det må jo være et fantastisk ord som er brukt i Bibelen veldig, veldig, veldig ofte. Vet du hvor ofte ordet kjærlighet står i Bibelen? Det står 150 ganger. Men ordet rettferdighet, det står 500 ganger nevnt. Kanskje det kan gi oss et tankekors. En tanke inn. Hva er det Gud egentlig ser som det viktigste å få fram? Jo, at han er rettferdig. Og da blir spørsmålet, ja, hva vil det si at Gud er rettferdig? Israels folke hadde en veldig svak oppfatning av hva det vil si at Gud er rettferdig. Og nå skal vi lese en tekst fra det gamle testamentet i Josva 24, 17-19. Her er det folket som tar ordet. Folket kommer til Josva, og så skal de liksom instruere Josva i hva Gud har gjort for dette folket. De slår seg litt selv på brystet. Og så må Josva tre fram som den store leder han er, og egentlig fortelle dem hvem de er. Nå skal vi høre. Folket først. Det var Herren vår Gud som førte oss til Det var Herren vår Gud som førte oss og fedrene våre ut av Egypt, av trellehuset. Han gjorde disse store tegnene like for øynene på oss, og siden voktet han oss på hele vår lange ferd og vernet oss blant folkene i de land vi måtte dra igjennom. Herren drev bort alle disse folkene, og likeså amorittene som bodde her i landet før oss. Også vi vil tjene Herren, for han er vår Gud. Storslått, du! Ikke sant? De slo seg på brystet og sa, oi, Gud har gjort store ting iblant oss. Men så trer Josva fram, og da blir de ydmyka. For hva svarer Josva? Dere makter ikke å tjene Herren, for han er en hellig Gud. Han er en nidkjær Gud som ikke bærer over med deres overtredelser og synder. Det var det svaret som Josva måtte gi folket, som slo seg selv på brystet og roste seg. De ble ydmyket av Josva, fordi de hadde et falskt gudsbilde. De trodde om seg selv at de sto i et rett forhold til Gud, men de gjorde det ikke. De ble ydmyket. Derfor er det viktigste spørsmålet et menneske kan stille, det er, hvordan kan jeg komme i et rett forhold til Gud? Hvordan kan jeg finne en nådig Gud? Det er ingen selvfølge. Da må Gud få lov til å fortelle deg og meg vår livshistorie. Ikke slik som vi ønsker å høre den. Nei, den kan bli pen og pyntelig. Men Gud er en annerledes historieforteller. Når han begynner å fortelle historien om deg og meg, da trekker han fram tankelivet ditt, motivene dine, dine skjulte synder, din egoisme, din selvhevdelse, din åndelige egotripp. Hvem er Gud? Gud er en hellig Gud som ønsker og avsløre deg hvem du er, for å vise deg hva du trenger. Du trenger Guds rettferdighet. Det var det Paulus kjente på kroppen. Han ropte ut, «Jeg, ulykkelige menneske, hvem skal fri meg fra denne dødens kropp?» Hvem skal fri meg fra denne dødens kropp? Det er den store apostelen Paulus, som ydmyker seg selv og sier dette. Han kunne vist til alle de store tegner under alt han hadde gjort og opplevd, menigheter som var plantet, alt som var gjort. Men han uttrykker, hvem kan fri meg? Hvem kan fri meg? Og takk og lov, Paulus finner svaret. Han finner svaret. Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre. Gud være takk. Det er en vei inn til Gud som går utenom deg selv. Men den veien til Gud, den går også gjennom at du erkjenner din sanne posisjon innenfor Gud. Det erkjente Paulus. Gud være takk, sier han i Romerne 7:25. Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre. Altså tjener jeg Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjøtt og blod. Dette er klangbunnen i Paulus sitt liv. Dette er klangbunnen som skulle være i ditt og mitt liv. Paulus sier i Filipperne 3:8-11. Ja, jeg regner alt som tap. Fordi det å kjenne Kristus Jesus, min Herre, er så mye mer verd. For hans skyld har jeg tapt alt, og alt jeg har tapt regner jeg som verdilig skrap, bare jeg kan vinne Kristus og bli funnet i ham, ikke med min egen rettferdighet, den som loven gir meg, men den rettferdigheten jeg får ved troen på Kristus. Det er rettferdigheten fra Gud, bygd på tro. Da kjenner jeg ham og kraften av hans oppstandelse. For del i hans lidelser blir ham lik når jeg dør som ham. Måtte jeg bare nå fram til oppstandelsen fra de døde. Paulus ser hva Gud har gjort. Han trøster seg til Guds gjerning, ikke til sin egen gjerning. Guds rettferdighet er Paulus djupeste behov. Og jeg ber for min egen del. Må det alltid være Guds rettferdighet som er mitt djupeste behov. Må det være pulslag i mitt kristenliv. Guds rettferdighet i Kristus Jesus. Det tror jeg. Og det er jeg overbevist om at det er Bibelens sentraleste budskap. Guds rettferdighet i Kristus. Det er det jeg kan leve og dø på. Ikke mine egne åndelige opplevelser, hvor sterke de enn måtte være, men Guds rettferdighet i Kristus Jesus. Og den har kostet Gud dyrt. Den har kostet Gud dyrt. Han måtte gi sin egen sønn. Han ble hengt på et kors og måtte kjenne og oppleve Guds vrede over seg. Han ble gjort til synd, står det, for at jeg skulle gå fri. For Gud er en rettferdig Gud. Hans rettferdighet er ikke vår rettferdighet. Vi som lett duller det inn i gode følelser og gode opplevelser. Nei, Guds rettferdighet, den er knallhard. Fordi han må ta oppgjør med alt som heter synd. Derfor er det å få del i Jesu Kristi rettferdighet, som han til veie brakte på Golgata kors, det er pulslaget. I sann bibelsk kristendom har alltid vært det, og vil alltid være det. Og ved Guds nåde så får jeg del i dette. Det er ikke en prestasjon, det er ikke noe som jeg kan ta til meg, men det er Gud som får gi meg det i sin rike nåde. Derfor trenger jeg å omvende meg fra meg selv og vende meg til Gud og motta det som han vil gi. Det var en lest fra en kjent forkynner som heter David Pavsen. Han var rundt og holdt ganske mange møter. Så kom han på et møte, så kom det en dame fram. Han hadde holdt en sterk omvendelsespreik, og så sier denne damen nå komme fram. I 18 måneder så har jeg søkt å vinne fred i sjela mi. Jeg har gått fram på møte til møte. Jeg har blitt bedt for, men det skjer ingenting. Så ble David leder av den hellige ånd, og så sier han, lever du i sammen med en mann? Ja, sier hun. Er du gift med den mannen? Nei. Lever du som om du er gift? Ja. Hvorfor gifter du deg ikke? Nei, han har ikke tro på ekteskap. Og så konkluderer David med stor smerte i møte med denne. Da blir du nødt til å velge. Enten må du velge din venn, eller så må du velge Jesus. Hun ble svært sint og gikk bort i stor frustrasjon. Hun sto imot Guds kall til omvendelse. Veien inn til Guds rettferdighet, den går gjennom omvendelse, du. Det vi bekjenner vår synd og tar imot Guds rettferdighet. Den samme forkynneren forteller en annen historie som jeg tror jeg skal ta med. Det bankte på døra hos Johan, og ut forbi sto en særdeles tøff motorsyklist. Han hadde skinnjakka. Han hadde mange skumle bilder på denne skinnjakka. Han var full av tatoveringer. Han hadde rufsete hår. Og så sier vedkommende, jeg vil bli døypt. Oi, tenkte David, jeg vil bli døypt. Ja, vet du hvordan det foregår? Ja, det foregår ved neddykkelse, og du blir øvøyset med vatten. Ok, tenkte David, hva gjør jeg nå? Ja, du skal få bli døypt, sa han. Men først så skal du gå hjem, og så skal du tenke igjennom. Er det noe som Jesus ønsker at du skal ta et oppgjør med i ditt liv? Denne motorsyklisten, han gikk hjem. Om 3 uker kommer han tilbake, så banker han på døra. Og framfor David så holder han fram hendene slik som det. Og så sier han, jeg har bitt negler i mange år, men nå har jeg sluttet, for jeg så at det ødela kroppen min. Hva svarte David da? Sa han til han at, nei, du må nok finne noe djupere synder og noe mer synder før du kan bli døpt. Nei, han gjorde ikke det. Han sa, du skal bli døpt. Og så kom det noen flere oppgjør etter hvert. Men han var villig til å gå det skritt som Gud hadde minnet han om. Og det er poenget i omvendelsen. At du går det skritt inn imot Guds rettferdighet som Gud minner deg om i ditt liv. Tiden går fort. Omvendelse er det første skritt for å motta Guds rettferdighet. Kallet til omvendelse, det er Guds kall til oppgjør. Uten omvendelse, det vil si der ditt ansikt møter Jesu ansikt, så er det ingen vei inn til Guds rettferdighet. Paulus hadde opplevd sterke ting. Han hadde opplevd store vekkelser. Han hadde plantet mange menigheter. Han hadde sett mye av Guds storhet. Han hadde også sett sin fattigdom. Og denne spenningen, vil vi leve som kristne, så er vi nødt til å leve i en sånn spenning. Og jeg skal ta med et avsnitt i Guds ord som traff meg ganske sterkt. Det var et avsnitt fra Apostelgjerningene 20:28-32. Jeg har stilt meg frem, og jeg har sagt jeg skal være medlem av åndelig lederskap på NAPE. Så ble jeg møtt av ordet. Så ble jeg slått ned. Så ble jeg ydmyket. Hvorfor ble jeg så ydmyket? Jo, nå skal du høre. Nå skal du høre hva som skjer. Og hva som var virksomt i denne apostelens liv. I møte med menighet. I møte med forsamling. Hør hva det står. Paulus skriver til hans stolthet, hans menighet i Efesus, som var en blomstrende menighet, og hvordan han skriver det. Ta vare på dere selv og på hele den flokken som den hellige ånd har satt dere til å være tilsynsmenn for. Vær hyrder for Guds menighet, som han vant ved sitt eget blod. For jeg vet at når jeg har dratt bort, vil glupske ulver trenge inn blant dere, og de skåner ikke flokken. Ja, blant deres egne skal det stå frem menn som farer med falsk lære for å få dratt disiplene med seg. Våg derfor, og hør nå, hør hva omsorg Paulus har. Våg derfor og husk på at jeg natt og dag i 3 år ikke holdt opp med å rettlede hver eneste en av dere med tårer. Tenk for en omsorg. Tenk for en omsorg. Hva gjør han i fortsettelsen? Jo, og nå overgir jeg dere til Gud, og nå overgir jeg dere til Gud og hans nådesord, som kan bygge opp og gi dere arven sammen med alle dem som er blitt helliget. Å, jeg kjente. Ja, Egil, du er ikke kommet langt i forhold til Paulus. Du har noen meninger og synspunkter på mange ting, men du, hjertet ditt, trenger en fornyelse. Du trenger å se hvem jeg er. Hva jeg har gitt deg. Og jeg måtte igjen få lov til å takke for den rettferdighet han har gitt meg. Den jeg ikke har med meg selv. Samtidig, i møte med dette, så får jeg lov til å ha forventninger til Gud. Ikke til meg selv. Ikke at jeg skal prestere i fremtiden, men jeg skal få lov til å leve av Guds rettferdighet i Kristus. Og her er så mye. Her kunne vi talt. Her kunne vi snakket sammen i timevis. Men jeg skal ikke gjøre det sånn som Paulus gjorde. Han talte så lenge at folk datt ut av vinduet. Men hva gjorde han etterpå? Ja, da fortsatte han å tale. Det var det underlig, men jeg skal ikke gjøre det. Jeg trenger ikke være redd. Men du, jeg hadde så gjerne lyst til å få gi deg litt lite innblikk i Guds rettferdighet. Det som er livet. Livet med stor L. Evig liv gir det del i. Skal vi be? Takk, Herre Jesus, for at du vil være alt for oss. Takk for du har gitt oss alt det vi trenger til liv og salighet. Og Herre Jesus, fyll oss med det som er ditt. Fyll oss med din ransakelse. Fyll oss med ditt ord. Fyll oss med livet som springer ut ifra ditt ord, Herre Jesus. Og gjør oss det folk som opphøyer deg. Som gjør at du blir stor, du blir synlig, og som et folk som er villig til selv å tre tilbake for at du skal bli stor. Amen.